สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับรัฐบาลในบางประเทศเริ่มเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แม้จะมีคำถามว่าประเทศนั้นๆมีความพร้อมเพียงใดที่จะลดระดับการระวังภัยหากโควิด-19 กลับมาอีกครั้งในสหรัฐเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประกาศเพิ่มรายการของอาการป่วยที่ต้องสงสัยว่าเป็นผลมาจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะที่ทำเนียบขาวระงับการแถลงข่าวรายวันเกี่ยวกับภาวะการระบาดใหญ่นี้เป็นการชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษองค์การอนามัยโลกเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสไปแล้วมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามลดบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับโลกนี้ลงด้วยวิธีต่างๆชาวจีนแสดงความกังขาต่อข้อมูลของรัฐบาลที่อ้างว่าโรงพยาบาลในมณฑลฮูเป่ยไม่มีคนไข้โควิด-19 รักษาตัวเหลืออยู่แล้วและสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาประเทศเคารพสิทธิมนุษยชนในช่วงดำเนินการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และติดตามคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำพูดที่หมายถึงการเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มกับการขาดแคลนเจ้าหน้าที่แพทย์ช่วงโควิด-19สุดท้ายการที่ผู้คนในหลายประเทศต้องใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านตามคำสั่งล็อกดาวน์ทำให้สถิติการใช้บริการหาคู่ออนไลน์เพิ่มขึ้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับนิวซีแลนด์คือหนึ่งในประเทศที่เริ่มเฟสที่1ของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ดำเนินมานาน1เดือนในวันจันทร์ส่งผลให้โรงเรียนและธุรกิจบางแห่งสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งและประชาชนราว 400,000 คนได้กลับไปทำงานตามปกตินายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าการผ่อนคลายมาตรการนี้เป็นผลมาจากการที่ไม่พบการระบาดวงกว้างและไม่พบการแพร่เชื้อในชุมชนใดๆที่เล็ดรอดการทดสอบไปได้ทำให้สามารถกล่าวได้ว่านิวซีแลนด์รบชนะการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้แต่ก็ย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะคอยจับตาเฝ้าดูกรณีการระบาดใหม่ๆหากมีรายงานออกมาอีกอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีอาร์เดนยืนยันว่าเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่านิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการระงับการติดเชื้อโควิด-19 โดยสมบูรณ์และในวันจันทร์นี้เองนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันเดินทางกลับมาทำงานเป็นวันแรกหลังกลายมาเป็นผู้นำประเทศคนแรกที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU รวมทั้งพักฟื้นนานเกือบ3สัปดาห์โดยก่อนเริ่มทำงานนายกรัฐมนตรีจอห์นสันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าแม้รัฐบาลจะเข้าใจว่าประชาชนเริ่มร้อนรนเพราะคำสั่งล็อกดาวน์แต่ทุกฝ่ายควรเข้าใจว่าการผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงของการกลับมาของไวรัสและการเสียชีวิตของประชาชนระลอกใหม่ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจยิ่งเสียหายหนักขึ้นที่อิตาลีรัฐบาลกำลังเตรียมการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และนายกรัฐมนตรีจุดเซเป้คอนเต้กล่าวว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปประชาชนสามารถออกจากบ้านไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่คนละที่ได้แต่ต้องเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยส่วนสวนสาธารณะก็จะเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนได้แต่โรงเรียนทั่วประเทศจะยังปิดต่อไปจนถึงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีคอนเต้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้การแข่งขันฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเริ่มได้เมื่อใดแต่ผู้เล่นทุกคนสามารถกลับไปฝึกซ้อมรายบุคคลได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนี้ส่วนการซ้อมเป็นทีมจะทำได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนรัฐบาลสวีเดนประกาศความพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นนอกจากคำแนะนำเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมเนื่องจากสวีเดนไม่ได้ประกาศปิดประเทศเหมือนเพื่อนบ้านในยุโรปและอนุญาตให้ธุรกิจและโรงเรียนเปิดทำการตามปกติมาตลอดแม้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งในและนอกประเทศจะไม่เห็นด้วยก็ตามโดยล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเกือบ 19,000 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คนแล้วและในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซุสเรียกร้องให้ประเทศที่ทำการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19ให้คอยจับตาดูการติดเชื้อและแยกผู้ป่วยออกมาโดยด่วนพร้อมทำการทดสอบการติดเชื้อและรักษาผู้ป่วยทั้งหมดพร้อมๆกับสืบหาผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเร็วเพื่อไม่ให้การระบาดขยายตัวขึ้นอีก เกเบรียซุสยังระบุด้วยว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ยังไม่ใกล้จุดสิ้นสุดแม้แต่น้อยและกล่าวว่า WHO จะยังคงจับตาดูสถานการณ์ที่น่าห่วงในแอฟริกายุโรปตะวันออกลาตินอเมริกาและบางประเทศในเอเชียข้อมูลล่าสุดณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกได้พุ่งทะลุระดับ3ล้านรายไปเรียบร้อยแล้วและตัวเลขผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 200,000 รายเช่นกันมาต่อกันที่สหรัฐครับก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือ CDC ชี้แจงว่าอาการที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คืออาการไข้หายใจติดขัดและอาการไอแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าอาการหนาวสั่นตลอดเวลาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคอและสูญเสียการรับรู้กลิ่นและรสอาจเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของผู้ป่วยโควิด-19 การประกาศเพิ่มเติมรายการของอาการบ่งชี้การติดเชื้อนี้มีออกมาขณะที่ผู้ว่าการรัฐโคโลราโดมิสซิสซิปปีมอนทานาและเทนเนสซีอนุญาตให้ธุรกิจบางประเภทเปิดทำการได้อีกครั้งในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ CDC ได้ร่างแนวทางการปฏิบัติสำหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยมีอาทิการให้บริษัทสั่งปิดห้องส่วนกลางสำหรับพนักงานพักดื่มกาแฟเป็นการชั่วคราวการให้ร้านอาหารใช้เมนูแบบใช้ครั้งเดียวและการที่โบสถ์ต่างๆระงับการร้องเพลงประสานเสียงไว้ก่อนเป็นต้นแต่ในรัฐนิวยอร์กที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดนั้นผู้ว่าการรัฐแอนดรูว์คัวโมยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าคำสั่งล็อกดาวน์จะคงมีผลถึงวันที่15พฤษภาคมและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบหนักอาจจะให้ธุรกิจก่อสร้างและโรงงานต่างๆกลับมาทำงานได้อีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่จะดูสถานการณ์ต่อไปอีก2สัปดาห์ก่อนพิจารณาการผ่อนคลายเพิ่มเติมและในวันจันทร์นี้เองทนายขาวประกาศขอระงับการแถลงข่าวประจำวันกรณีการระบาดของโควิด-19 ชั่วคราวขณะที่ทีมงานเฉพาะกิจทำการปรับเปลี่ยนการทำงานมาเน้นเรื่องการเปิดภาคธุรกิจในประเทศแทนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการแถลงข่าวประจำวันที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงหนักหลังผู้นำสหรัฐพูดถึงการฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปในร่างกายเพื่อรักษาโควิด-19 ที่ทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่อมาเตือนประชาชนไม่ให้ดื่มหรือฉีดสารดังกล่าวเป็นอันขาดและในวันนี้หนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานโดยอ้างข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลต่างประเทศรวมทั้งจากเอกสารภายในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกล่าวโทษองค์การอนามัยโลกเรื่องการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กำลังพยายามลดบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับโลกนี้ลงและอาจตั้งเงื่อนไขให้มีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการใหญ่หากสหรัฐจะให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกต่อไปด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมทางไกลซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะส่งคำเชิญถึงรัฐบาลสหรัฐหลายครั้งก็ตามและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าการปฏิเสธบทบาทขององค์การอนามัยโลกที่ว่านี้ดูจะเป็นตัวอย่างหนึ่งจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อลดบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศนี้ลงขณะที่สหรัฐกำลังพยายามกล่าวโทษองค์การอนามัยโลกว่าทำให้มีการระบาดใหญ่ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลกนั่นเองหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังยกเลิกการอ้างอิงถึงองค์การอนามัยโลกในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสดังกล่าวและรัฐบาลสหรัฐซึ่งได้ประกาศระงับการให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกเป็นเวลา60วันก็กำลังหาทางจัดสรรเงินไปให้หน่วยงาน NGO อื่นๆโดยไม่ผ่านองค์การอนามัยโลกอีกต่อไปหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ขอให้ประเทศพันธมิตรต่างๆตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือขององค์การอนามัยโลกแห่งนี้และโจมตีเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ไม่จำเป็นขององค์การรวมทั้งตำหนิองค์การอนามัยโลกว่าไม่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากจีนและกล่าวหาองค์การแห่งนี้ว่าช่วยส่งเสริมข้อมูลบิดเบือนจากจีนและมีอคติที่ลำเอียงเข้าข้างจีนด้วย โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างมากมายจากความผิดพลาดขององค์การอนามัยโลกนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามใช้องค์การอนามัยโลกเป็นแพะรับบาปจากการที่ตนตอบสนองต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสช้าเกินไปและไม่ได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมโรคนี้อย่างเพียงพอหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคซึ่งทำงานอยู่ในองค์การอนามัยโลกแห่งนี้ได้ส่งข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจีนมาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจนอกจากนั้นยังมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับอีวังกาทรัมป์บุตรสาวได้สนทนาพูดคุยฉันมิตรกับนายเทดรอสแอธานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยนายเกรเบรียซุสนักจุลชีววิทยาชาวเอธิโอเปียผู้นี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกด้วยตามรายงานของวอชิงตันโพสต์นั้นความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อกล่าวโทษและลดบทบาทขององค์การอนามัยโลกนับตั้งแต่การระงับการให้เงินสนับสนุนการทำงานซึ่งเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ให้ราว550 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การและการเสนอตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นขึ้นแทนเพื่อทำงานแทนองค์การอนามัยโลกในเรื่องโควิด-19 นี้ทำให้หลายฝ่ายซึ่งรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีความกังวลอย่างเช่นวุฒิสมาชิกรอยบลันท์ของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนเชื่อว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะกำจัดผู้ร่วมงานใดๆไม่ว่าสหรัฐจะรู้สึกไม่สบายใจแค่ไหนก็ตามซึ่งท่าทีดังกล่าวก็ดูจะสอดคล้องกับความเห็นของผู้นำโลกรายอื่นๆที่ชี้ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมถ้าจะด่วนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญท่ามกลางปัญหาความไม่แน่นอนและว่าการสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องการทำงานที่ผิดพลาดขององค์การอนามัยโลกนั้นสามารถจะทำได้หลังจากที่วิกฤตเรื่องนี้ผ่านพ้นไปแล้วและในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในสหรัฐหลายคนเตือนด้วยว่าการถอนความสนับสนุนของสหรัฐจากองค์การอนามัยโลกจะยิ่งทำให้สหรัฐต้องเสียบทบาทการนำให้กับจีนนั้นนายริชาร์ดโกเวนนักวิจัยอาวุโสของหน่วยงาน International Crisis Group ก็ชี้ว่าหากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้สามารถสอนบทเรียนอะไรบางอย่างได้เรื่องที่ว่านั้นก็คือเราต้องการการประสานการทำงานร่วมมือระดับระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและดีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายด้านสุขภาพระดับโลกนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและไปต่อกันที่ประเทศจีนครับหลังจากที่ทางการอ้างในวันจันทร์ว่าโรงพยาบาลในมณฑลหูเป่ยไม่มีคนไข้โควิด-19 รักษาตัวเหลืออยู่แล้วชาวจีนได้ออกมาแสดงความกังขาต่อข้อมูลของรัฐบาลนอกจากนี้เมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายหนึ่งกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยที่เมืองอู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยเหลืออยู่47คนและกว่า30คนไม่แสดงอาการแต่ยังพบเชื้อจากการตรวจเจ้าหน้าที่รายนี้ที่ชื่อเจียงหย่าฮุยกล่าวว่าผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ต้องรับการรักษาเพิ่มเติมอีกต่อไปตามรายงานของสื่อ Global Times ของทางการจีนทั้งนี้เมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางแรกของการระบาดของโคโรนาไวรัสและผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนแสดงความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างของทางการผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ชื่อว่านายหยางกล่าวว่าหากพิจารณาถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ยากในประเทศจีนเขาเชื่อว่าการรายงานวันจันทร์ที่ว่าไม่มีผู้ป่วยเหลืออยู่ในหูเป่ยเป็นการสร้างภาพทางการเมืองและในวันนี้ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมิเชลบาร์เชเลตเร่งร้าวให้ประเทศต่างๆเคารพสิทธิมนุษยชนในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสในแถลงการเธอกล่าวว่าสิทธิมนุษยชนไม่ควรถูกละเมิดโดยการแอบอ้างความจำเป็นภายใต้มาตรการฉุกเฉินโดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องการปราบปรามกลุ่มตรงข้ามทางการเมืองมิเชลบาร์เชเลตระบุด้วยว่ามีรายงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่รุนแรงและอาจทำให้ประชาชนเสียชีวิตในช่วงใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนอยู่ในเคหสถาน เธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และผิดกฎหมายที่ประชาชนถูกยิงถูกทำร้ายหรือถูกจับกุมตัวเมื่อพวกเขาออกจากบ้านช่วงเคอร์ฟิวเพียงเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปากท้องจากประเด็นโควิด-19 ไปกันที่เกาหลีเหนือครับในช่วงเกือบ3สัปดาห์ที่คิมจองอึนหายหน้าไปเกิดข่าวลือเกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันมากมายแต่ไม่ว่าจะมีข่าวลือใดๆออกมาเกาหลีเหนือยังคงปิดปากเงียบและสื่อของรัฐก็ไม่ได้รายงานข่าวใดๆที่ชวนให้เชื่อว่าคิมจองอึนยังคงทำหน้าที่ผู้นำประเทศอยู่เรเชลมินยังลีนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในกรุงโซลให้ความเห็นว่าอาการเงียบกริบของเกาหลีเหนือที่ไม่ตอบโต้ข่าวลือใดๆนั้นเป็นวิสัยปกติโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่าผู้นำเกาหลีเหนือน่าจะยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่โดยคิมจองชูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติกล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงโซลมีข้อมูลข่าวกรองเพียงพอที่จะเชื่อว่าสถานการณ์ในเกาหลีเหนือยังปกติดีอยู่มุนชุงอินที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีมูนแจอินบอกกับสำนักข่าว Fox News ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันจุดยืนที่ว่าคิมจองอึนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ป่วยหนักแต่อย่างใดและย้ายไปพำนักที่เมืองวอนซานซึ่งเป็นเมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศมาตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางการจีนเพิ่งส่งคณะผู้แทนซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วยไปเกาหลีเหนือแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในวันจันทร์ว่าจีนไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับคิมจองอึนอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือหลายรายยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันใดๆก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าคิมจองอึนมีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเป็นอันขาดและในรายงานข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเมื่อเช้าวันจันทร์ของไทยมีความผิดพลาดที่รายงานว่าคิมจองอึนไม่ปรากฏตัวในพิธีฉลองครบรอบ100ปีของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศที่จริงแล้วพิธีนั้นเป็นการฉลองครบรอบ108ปีทางทีมงานขอชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดครับและขออภัยมาณที่นี้ด้วยขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่แล้วมาติดตามรายงานอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับและสำหรับสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาวันนี้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น358จุดปิดที่ 24,133 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% เช่นกันปิดที่ 8,730 จุดส่วน S&Pปรับเพิ่มขึ้น41จุดหรือ 1.5% ปิดที่ 2,878 จุดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.1% ที่ 1,725 ดอลลาร์ต่อออนซ์และช่วงคำในข่าววันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปเติมเต็มคำศัพท์ Fill a Void กับบทบาทของชาวมุสลิมในอเมริกาที่เข้ามาเติมเต็มภาวะขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ในมิชิแกนครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Muslims fill medical void in Michigan หมายถึงชาวมุสลิมเติมเต็มช่องว่างด้านบุคลากรการแพทย์ในมิชิแกนว่าด้วยบทบาทของชาวมุสลิมที่มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 ในมิชิแกนนะคะโดยนำการศึกษาเรื่อง Muslims for American Progress เมื่อปี2017ซึ่งระบุว่า 15% ของแพทย์ในรัฐมิชิแกนเป็นชาวมุสลิมค่ะโดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากครอบครัวที่อพยพเข้ามาในอเมริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960ถึง1970ค่ะซึ่งกฎหมายผู้อพยพในอเมริกายุคนั้นเปิดเสรีให้กับชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาและทักษะอาชีพระดับสูงโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในอเมริกาได้นะคะครอบครัวชาวมุสลิมในตะวันออกกลางที่อพยพเข้ามาในยุคนั้นได้ปลูกฝังให้ลูกหลานศึกษาต่อด้านการแพทย์เพราะเป็นสาขาอาชีพที่ต้องการอย่างมากในรัฐมิชิแกนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่ยากลำบากซึ่งสอดรับกับหลักความเชื่อทางศาสนาค่ะในการศึกษาเดียวกันลงลึกไปอีกว่าชาวมุสลิมในรัฐมิชิแกนที่ทำงานในด้านการแพทย์และสาธารณสุขราว 40,000 คนกว่า 7% เป็นทันตแพทย์อีก 7% เป็นแพทย์เกี่ยวกับโรคเท้า 6% เป็นหมอกระดูกซึ่งรับหน้าที่ดูแลคนไข้ราว 1,600,000 คนในมิชิแกนทุกๆปีค่ะคำในข่าววันนี้ขอเสนอวลีที่ว่า fill a void นะคะคำว่า fill เป็นคำกริยาหมายถึงเติมหรือใส่ลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่น the car is running out of gas we need to fill the tank soon หมายถึงรถน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปเติมน้ำมันกันแล้วล่ะ หรืออันนี้ค่ะเป็นชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ของอเมริกาที่มักเผชิญกับการจอดรถข้างทาง Did you feel the meter? We may get ticketed หมายถึงเธอจ่ายเงินค่าจอดรถข้างทางหรือยังอ่ะเราอาจจะเจอใบสั่งจากตำรวจได้นะต่อกันที่คำว่า void ในที่นี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงช่องว่างยกตัวอย่างเช่น After the closure of that famous cake shop, other bakers saw a void in the market and have opened new bakeries in the past year. หมายถึงหลังจากร้านเค้กเจ้าดังปิดตัวลงบรรดานักอบขนมต่างเห็นว่ามีช่องว่างในการตลาดค่ะจึงเปิดกิจการมารองรับความต้องการหลายร้านในปีที่แล้วอย่างพาดหัวข่าวนี้ Muslims fill medical void in Michigan หมายถึงชาวมุสลิมเติมเต็มช่องว่างด้านบุคลากรการแพทย์ในรัฐมิชิแกนเราจะเห็นว่าคำว่า medical ที่แปลว่าการแพทย์นั้นมาขยาย void ให้เห็นชัดว่าเป็นช่องว่างด้านบุคลากรการแพทย์นั่นเองนะคะนอกจากนี้เราจะเห็นว่าคำว่า boy ถูกใช้บ่อยครั้งในเชิงอุปมาอุปไมยค่ะไปดูตัวอย่างกัน 3 years after they broke up he still has a hard time filling the emotional void หมายถึงตั้งแต่เขาเลิกกับแฟนมาเมื่อ3 ปีก่อนจนถึงตอนนี้เขายังเหงาว้าเวอยู่เลยในกรณีนี้เราจะเห็นคำว่า emotional มาขยายคำว่า void นะคะถ้าแปลตรงตัวหมายถึงช่องว่างทางความรู้สึกแต่นัยยะจริงๆของคำนี้ก็คือความเหงาความอ้างว้างนั่นเองค่ะถ้าใช้ feel a void แล้วดูไม่คุ้นหูขอแนะนำวลีที่คล้ายกันอย่าง feel a gap และ feel in the blank นะคะส่งท้ายให้เต็มเลยค่ะกับคำคมจากนักแสดงสาวฮาลิเบอรี่ซึ่งกล่าวถึงคุณพ่อของเธอสั้นๆว่า I know that I will never find my father in any other man who comes into my lifeBecause it is a void in my life that can only be filled by him. เธอหมายถึงฉันรู้ว่าไม่มีชายคนใดที่ฉันจะพบเจอในชีวิตและสามารถเป็นตัวแทนของพ่อฉันได้เพราะช่องว่างนี้มีเพียงพ่อของฉันเท่านั้นที่จะมาเติมเต็มได้ค่ะ
เติมใจเธอไม่เคยเต็มเติมใจเธอไม่เคยพอ
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ได้เติมใจเธอไม่เคยเต็มเอาใจเธอไม่เคยพอถึงฉันท้อฉันจะรอต่อไป
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกครั้งครับแล้วมาพบกันในช่วงท้ายในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้รายงานของ VOA พบว่าถึงแม้คนนับล้านคนต้องกักตัวอยู่ในบ้านความรักก็ยังสามารถมาเคาะประตูใจได้ผ่านแอปพลิเคชันมากมายส่งผลให้การใช้แอปออกเดทออนไลน์เพิ่มขึ้นไปแล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อพูดถึงเรื่องแอปสำหรับการเดทออนไลน์นะครับ Tinder เป็นแอปหนึ่งที่เสนอทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเดทกับคนที่อยู่คนละประเทศได้โดยไม่ต้องอัปเกรดเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทำให้หลายคนถือโอกาสมองหาคนที่ชอบที่อยู่ไกลตัวมากขึ้นเพื่อให้จิตใจชุ่มชื่นถึงแม้ว่ากายจะอยู่ห่างกันมากมายก็ตามทีคุณนิคคาเลนเป็นหนึ่งในผู้ใช้แอปหาคู่ออนไลน์และเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆในการใช้งานแอปนี้ให้ฟังว่า
I suggest hey you want to grab a drink on FaceTime she's like yeah so we were going back and forth and yeah we just decided to jump on it and her one of her comments to me was Can I just wear sweats to this thing?
คุณนิกบอกว่าเขาชวนคู่เดทออนไลน์ดื่มกันผ่านทาง FaceTime แล้วก็คุยกันต่อไปพักหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งเธอถามว่าถ้าจะขอเปลี่ยนไปใส่เสื้อกางเกงวอร์มแทนได้ไหมซึ่งคุณนิกก็ตอบเลยทันทีว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ใส่กางเกงดีๆมา3สัปดาห์แล้วซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ในสภาพง่ายๆสบายๆไม่เป็นทางการเหมือนคนที่ออกเดทซึ่งปกติแล้วต้องแต่งตัวให้ดูดีที่สุดนั่นเองครับและนอกจากการชวนดื่มแล้วคู่เดทออนไลน์ยังสามารถเลือกทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นชวนไปหาซื้อกับข้าวที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เตรียมอาหารเย็นร่วมกันหรือแม้แต่เล่นวิดีโอเกมส์ผู้พัฒนาแอปเหล่านี้บอกด้วยว่าการออกเดทออนไลน์นั้นไม่ต่างกับการออกเดทแบบตัวต่อตัวแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือควรเช็คว่าไมโครโฟนและกล้องของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั้นใช้งานได้ดีตามปกติส่วนหัวข้อของการพูดคุยนั้นหลายคนพบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าประเด็นเรื่องโควิด-19ทำให้หลายคู่มีเรื่องจะคุยกัน มากมายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้หนึ่งในผู้ใช้งานแอปบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ไม่พบกันซึ่งหน้าและใช้เวลาพูดคุยผ่านกล้องทำให้ต่างฝ่ายมีโอกาสศึกษากันและกันได้มากขึ้นโดยค่อยๆทำความรู้จักแบบไม่ต้องรีบร้อนอะไรเหมือนการออกเดทตามปกติครับแต่แม้ช่วงนี้คนจำนวนมากจะรู้สึกดีกับการใช้แอปหาคู่และเดทออนไลน์แต่สิ่งที่อาจปฏิเสธไม่ได้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติและผู้คนสามารถออกไปข้างนอกได้เหมือนเดิมคู่เดทออนไลน์เหล่านี้ก็อาจจะสานต่อสิ่งที่ได้เริ่มไว้และเลือกออกไปสัมผัสตัวตนกันจริงๆเหมือนเดิมครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
แบ่งปันนิยามทุกตรงนิวันต่างคนเติมใจกันเติมใจซึ่งกันจนเต็ม
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington